ก็เดือนนี้เป็นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนได้ตอบไม่ถูกเหมือนเนาะเดือนมีนาเดือนแห่งความรักผ่านไปแล้วยังรักอยู่ไหมฮะยังมีความรักอยู่ไหมฮะต้องมีทุกเดือนต้องความรักนี่ขาดไม่ได้นะความรักขาดไม่ได้แล้วก็จริงๆแล้วเดือนมีนานะครับเดือนมีนาก็คิดถึงหัวข้อความสุขความสุขก็จะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับความสุขนะครับก็ทำให้คิดถึงคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับอยากให้เราเปิดในพระธรรมมัทธิวบทที่5ด้วยกันครับพระธรรมมัทธิวบทที่5 คงไม่มีใครใช้ชื่อมัทธายแล้วนะฮะพี่ฉบับนั้นพระธรรมมัทธายเลยนะฮะ คงไม่มีแล้วนะฮะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายเวอร์ชันหลายฉบับนะครับแต่คำว่าพระเยโฮวากับพระยาเวก็ยังไม่เปลี่ยนถ่ายเท่าไหร่นะเพราะเวลานี้หลายคนก็ใช้คำว่าพระยาเวนะแทนคำว่าพระเยโฮวานะครับก็นั่นเป็นเรื่องภาษานะครับไม่เป็นไรก็เป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถจะเรียกพระเจ้านะครับโอเคพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5เดี๋ยวเช้านี้เราจะอ่านพร้อมๆกันจะอ่านพร้อมๆกันนะลองดูนะว่าจะพร้อมแค่ไหนนะหวังว่ามีท่านใดที่ใช้ฉบับเขาเรียกประชานิยมไหมครับที่ล่าสุดนี้มีไหมฮะโอ้นั่นหมายว่ายังใช้979อยู่ใช่ไหมโอเคครับ71หรือ7971เข้าไปแล้ว71นะครับโอเคเราจะอ่านด้วยกันนะพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่5 1 2 3พระพระเนตรเห็นว่าคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเป็นมรดกอาเมนพระธรรมมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7นะครับได้ชื่อว่าเป็นคำเทศนาของพระเยซูเจ้าบนภูเขาหรือคำเทศนาบนภูเขานะครับเพราะเป็นคำตรัสสอนของพระเยซูบนภูเขาแห่งหนึ่งใกล้ๆกับคาเปอร์นาอูมซึ่งอาจจะอยู่รอบๆทะเลสาบกาลิลีนะครับไม่ทราบมีภาพขึ้นไหมจริงๆแล้วเมื่อนะครับอันนี้เป็นทะเลสาบกาลิลีเวลานี้นะครับต่อเลยครับมีสิ่งก่อสร้างมีเมืองต่างๆเกิดขึ้นเมื่อเรานั่งเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งนะครับต่อเลยครับแล้วก็ที่ภูเขาใกล้ๆแถวนั้นนะครับโอ้มีสองคนไปอยู่ด้วยครับต่อเลยครับเมื่อเรานั่งเรือนะครับข้ามฟากจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะไปยังเรียกว่าฮะภูเขานะครับนี่เป็นคาเปอร์นาอูมคาเปอร์นาอูมเชื่อว่าเป็นเหมือนกับศูนย์กลางที่พระเยซูคริสต์ใช้ในเวลานั้นเป็นศูนย์กลางในการสั่งสอนนะรอบๆกาลิลีนะครับแล้วถ้าเดินเข้าไปปั๊บก็จะเห็นมีเก้าอี้มีอะไรตามต้นไม้พระเยซูจะใช้ธรรมชาตินะฮะมีก้อนหินที่จะนั่งได้แล้วจะสอนสาวกนะครับ พอเดินเข้าไปปั๊บก็จริงๆแล้วไม่ได้เอารูปนั้นออกมาก็จะมีรูปสูงใหญ่นะรูปของเปโตและใต้เท้าเปโตก็จะมีรูปปลามีปลาอยู่ตัวนึงครับจำได้ไหมฮะที่ฟาริสีบอกว่าเอ้าพระอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าอะไรมันธรรมเนียมนะครับของพระวิหารพระเยซูจึงบอกให้เปโตไปตกปลานะเจอปลาได้ปลาตัวแรกเหรียญจะอยู่ในปากของปลาเออนะฮะเลยตัวถ้าใครชอบตกปลาไหมฮะกับพอได้ปลาปั๊บต้องเปิดดูปากก่อนนะปลาอาจจะมีเหรียญอยู่นะมีเหรียญอยู่ครับครับก็ตอบเลยครับเวลานี้ที่บนภูเขานั้นจะสร้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกไปทางคาทอลิกนะเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วครับเป็นเหมือนคริสตจักรที่ครอบที่นั่นไว้นะข้างในก็จะมีโต๊ะแล้วก็จะมีหินที่ทำเหมือนปลานะครับแล้วก็มีขนมปังพระเยซูที่จะรับประทานอาหารหรือว่าพิธีมหาสนิทนะครับจะลึกถึงที่นั่นด้วยนะครับไปเรื่อยๆเลยฮะโอเคก็มีคนหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีครับก็สภาพเวลานี้ก็มีตึกมีเหมือนกับที่ที่สำหรับท่องเที่ยวคนไปท่องเที่ยวจะไปดูไปชมได้เมื่อมองออกไปนะครับก็จะเห็นวิวของทะเลสาบกาลิลีครับแล้วก็ถ้ามองไปอีกด้านหนึ่งไปเลยฮะก็จะเห็นเขาเรียกภูเขาเกเรซาจำได้ไหมที่พระเยซูกับเหล่าสาวกไปแล้วก็เพื่อจะไปปลดปล่อยคนนั้นที่ผีสิงอยู่เพราะเป็นที่ของคนต่างชาติที่เขาเลี้ยงหมูกันนะครับก็ที่นั่นมองไปก็จะสวยมากนะครับที่ทะเลสาบด้านอีกด้านหนึ่งพระเยซูใช้เวลาโดยรอบกาลิลีเป็นส่วนมากที่จะสอนพระองค์จะขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออะไรเพื่อจะสอนและเวลานี้เหมือนกันพระเยซูก็ขึ้นไปแล้วประชาชนมากมายที่อยู่บนภูเขาเพื่อจะมาฟังพระเยซูพระเยซูเป็นเหมือนผู้ที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรฮะพอได้ชื่อพระเยซูได้ยินเรื่องพระเยซูชื่อพระเยซูจะไปที่ไหนประชาชนก็จับไปอยากจะฟังพระเยซูทรงสอนนั่นคำเทศนาบนภูเขาท้าทายบรรดาผู้นำศาสนาในสมัยนั้นที่ถือตัวและเคร่งครัดในบทบัญญัติเตือนใจเขาทั้งหลายให้สำนึกถึงถ้อยคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมซึ่งสอนเช่นเดียวกับพระเยซูพระเยซูบอกว่าการเชื่อฟังจากใจก็สำคัญยิ่งกว่าการถือบทบัญญัติตามตัวอักษรพวกฟาริสีฟาริสายจะถือธรรมบัญญัติถือพระคำหัวจะตามตัวอักษรแต่พระเยซูบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องมีความเชื่อด้วยใจรักพระคำของพระเจ้ามีความเชื่อก็สำคัญกว่าบทบัญญัติตามตัวอักษรเพราะพวกฟาริสีมักจะถือตามตัวอักษรนะครับและคำสอนเรื่องความสุขแต่ละข้อบอกให้เราทราบว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขหรืออาจจะแปลอีกในหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับพระพรเพราะทุกคนอยากได้ความสุขอยากมีความสุขอยากได้รับพระพรใช่ไหมซึ่งมีความหมายมากกว่านั้นคือมีในว่าคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยู่ในสภาวะที่ดีและน่าอิจฉาพี่น้องที่รักน่าสนใจว่าพระวจนะของพระเจ้ามีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้นเพราะผู้ที่เชื่ออ่านแล้วจะรับพรผู้ที่เชื่ออ่านแล้วก็จะเห็นความรักของพระเจ้าแต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ยากหน่อยแต่ขอพระเจ้าเมตตานะครับเป็นไปได้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทำให้เข้าใจพระคำของพระเจ้า ดังนั้นพระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับคริสเตียนสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นให้เราที่จะรักพระเจ้ามากขึ้นที่เราทั้งหลายจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากขึ้นแต่คำสอนนี้ไม่ได้สัญญาว่าเราจะได้หัวเราะสนุกสนานเบิกบานใจหรือมีความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายโลกแต่สำหรับพระเยซูคริสต์คำว่าเป็นสุขหมายความว่าได้มีความหวังมีความสุขซึ่งไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าจะเสียอะไรไปบ้างแต่สันติสุขของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องติดตามพระเยซูและเราจะพบความหวังและความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นความสุขแบบลึกซึ้งที่สุดกับพระเจ้าแล้วใครบ้างที่จะได้รับความสุขนั้นประการแรกข้อที่3หล่อนพร้อมกันไหมฮะ1 2 3บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบกพร่องบกพร่องหมายความว่าอย่างไรครับตามพจนานุกรมบอกว่าไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็นขาดหายไปบกพร่องพร่องนะครับไม่สมบูรณ์ไม่ครบในฉบับอมตะธรรมน่าสนใจบอกว่าบุคคลผู้ใดสำนึกว่าตนขัดสนตนยากจนฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขขัดสนฝ่ายวิญญาณเออนะก็ยากหน่อยเข้าใจยากเหมือนกันนะฮะดังนั้นหมายว่าคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณหมายถึงคนที่พยายามพึ่งกำลังของตนเองแล้วไม่สำเร็จไม่สามารถทำให้ครบได้ต้องการพึ่งพระเจ้าคนที่ยากจนภายในไม่มีความสามารถที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้คนรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณพี่น้องที่รักหลายคนพยายามแสวงหาหาวิธียังไงก็ได้เพื่อจะพ้นทุกข์ใช่ไหมฮะเหมือนที่ผมบอกนะเมื่อเราขับรถไปทางภาคเหนือส่วนมากภาคเหนือเนี่ยจะมีภูเขาเยอะยังไม่เคยเห็นโบสถ์สร้างไว้บนภูเขามีแต่วัดสร้างไว้บนภูเขายอดเขาที่สร้างแล้วเราก็คุยกันว่าใครจะขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยวัดสร้างไว้บนยอดภูเขาใครที่ขึ้นไปทำบุญข้างบนนั้นโอ้โหได้บุญเยอะต้องลำบากต้องฝ่าฟันถึงจะขึ้นไปได้จริงไหมฮะไปจำศีลภาวนาอยู่ข้างบนเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปทำโบสถ์ไว้บนยอดเขาจะอะไรจะเกิดขึ้นขนาดพื้นราบยังไม่ค่อยมาโบสถ์กันเนี่ยถ้าบนภูเขาอีกนะโหสงสัยนะเป็นโบสถ์ร้างแน่นะเออไม่แน่นะผมว่าบางครั้งบอกเอออยู่บนยอดเขาก็ทำให้ใกล้พระเจ้ามากขึ้นนะอธิษฐานอาจจะได้คำตอบเร็วขึ้นนะใกล้พระเจ้านะแต่แท้จริงแล้วไม่ว่าจะอยู่ไหนที่เราจะร้อนนมัสการพระเจ้าและพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราทุกคำนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราเองจะแสวงหาพระเจ้าแต่ในที่นี้บอกเราหมายว่าเราพยายามหลายคนเสาะแสวงหาอยากจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็ประเดี๋ยวประดาใช่ไหมฮะซื้อรถใหม่มีความสุขไหมฮะโหได้ขี่รถป้ายแดงนี่ใช่ไหมฮะหน้าบานอีกนะฮะอีกด้านหนึ่งใช่ไหมได้รถได้บ้านมีความสุขไหมฮะมีความสุขเพราะเราต้องการเราต้องหาอยากจะมีรถแล้วก็อยากมีบ้านแต่พอใกล้สิ้นเดือนแล้วก็อาจจะคิดหนักหน่อยแต่เป็นความสุขแต่หลังจากนั้นใช่ไหมฮะความสุขนั้นก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความสุขของพระเจ้าลึกซึ้งมากกว่านั้นเมื่อเราพบกับพระเจ้าพบกับความรักของพระเจ้าในที่นี้ คนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณหรือคนที่ต้องการแสวงหาพระเจ้านะครับเมื่อเขาพบพระเจ้าแล้วนะครับเขาจะพบสันติสุขดาวิดบอกว่าจิตใจข้าพเจ้ากระเสือกกระสนหาลำธารเหมือนกวางน้อยนะกวางที่กระเสือกกระสนหาน้ำในลำธารที่จะพบน้ำในลำธารได้สันติสุขที่จะเกิดกับคนนั้นเมื่อเสาะแสวงหาเหมือนกวางที่กระเสือกกระสนหาน้ำยิ่งเวลานี้เข้าหน้าแรงแล้วนะเข้าหน้าแรงแล้วน้ำเริ่มแห้งขอดแล้วยิ่งเดินป่าถ้าขาดน้ำเนี่ยตายแน่ใช่ไหมฮะจิตใจเราหิวกระหายขนาดนั้นไหมฮะทุกวันอยากจะพบพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าผมเชื่อว่าถ้าเราหิวกระหายต้องการพระเจ้าเมื่อเราพบพระเจ้าแล้วเราจะมีสันติสุขอยู่ในชีวิตของเราในอิสยาห์บทที่57ข้อที่5บอกว่าข้อที่15บอกว่าองค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่จะมีจิตใจสำนึกผิดและทอมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของจิตใจของผู้ใจทอมและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิดพี่น้องที่รักพระเจ้าผู้สูงสุดผู้บริสุทธิ์และแต่พระองค์เสด็จลงมาอยู่ระดับเดียวกับเราผู้จะช่วยเราซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะพยายามจะขึ้นไปถึงระดับเดียวกับพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงให้พระเยซูเสด็จลงมาในโลกนี้มาอยู่ระดับเดียวกับเราเพื่อเราจะเสาะแสวงหาและพบพระเจ้าได้แต่น่าเสียดายหลายคนก็เดินผ่านไปและผ่านมานะไม่ได้พบสักทีเราอธิษฐานต่อคนในซอยเหมือนกันเดินผ่านโบสถ์ไปโบสถ์มานะครับเห็นไม่เห็นแต่เขาไม่สามารถจะพบความรักของพระเจ้าได้แล้ววันหนึ่งเมื่อไปพบกับพระเจ้าจะว่ายังไงไม่รู้จักกับพระเจ้าไม่รู้จักกับพระเยซูอาจารย์นั้นไม่เคยประกาศให้เลยครับเราก็พยายามจะประกาศนะเพื่ออะไรฮะคือเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเขียนป้ายข้อพรมผีไว้ด้วยเนาะคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้อ่านข้อพระวจนะของพระเจ้าคนข้างๆบ้านท่านด้วยวันหนึ่งเมื่อเขาไปพบพระเยซูเขาจะถามเหมือนกันพระเยซูไม่รู้จักเลยนะสังเกตอยู่ทุกอาทิตย์เขาออกบ้านแต่ไม่ได้ถามเขาก็ไม่บอกเราเราต้องให้การกับพระเยซูว่าเราจะบอกคนเหล่านั้นไหมคนที่มีใจหิวกระหายแสวงหาพระเจ้ารู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณเมื่อเขาแสวงหาพระเจ้าเขาจะพบพระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าในโรมบทที่3ข้อที่10ถึง12ที่จริงข้อที่10บอกว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยนั่นในโลกนี้ไม่มีใครที่เป็นคนชอบธรรมความดีของมนุษย์เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วของพระเจ้าเราไม่สามารถจะขึ้นไปถึงพระเจ้าด้วยความดีของเราได้แต่ด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าลงมาดังนั้นคนที่รู้สึกว่าตนเองบกพร่องไม่ได้เป็นคนดีพร้อมยากจนฝ่ายวิญญาณแล้วแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่หิวกระหายต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระเจ้าผู้ที่จะเติมจิตใจให้เต็มเมื่อเขาพบกับพระเยซูคริสต์เขาจะรับความรอดได้รับพระพรคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขใช่ไหมครับเพราะเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขารับพระเจ้ารับแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเขาจึงเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์บอกคนข้างๆเนี่ยฮะคุณเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์วันหนึ่งก็จะเจอกันนะพี่น้องท่านหนีกันไม่พ้นแน่เพราะวันหนึ่งเราจะพบกันในเมืองสวรรค์จะนมัสการพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นด้วยกันไม่ใช่สองสามชั่วโมงพี่น้องท่านจะอยู่ที่นั่นตลอดไปโอ้ถ้าคนที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบขี้หน้าอะไรเนี่ยจะอยู่ยากเหมือนกันต้องเปลี่ยนแล้วขอพระเจ้ารักเขาให้เรารักเขานะครับเพราะวันหนึ่งเราจะต้องอยู่กับเขาตลอดไปน้องจะได้โอ้นั่นลำบากเลยถ้าเราไม่รักกันน่ะใช่ไหมฮะนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราคำอธิษฐานพี่น้องนะในลูกาบทที่18ข้อที่9ถึงข้อ14บอกว่าสำหรับบางคนที่ไว้ใจตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและได้พูดดูหมิ่นคนอื่นนั้นโปร่งตรัสคำอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปที่ฐานในบริเวณพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นยืนนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์โมทนาและขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหาร2หนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอา10ชัก1มาถวายข้อ13ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แหงดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเมื่ออ่านแล้วรู้สึกไงฮะฟาริสีรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเป็นคนอีกระดับหนึ่งอีกชั้นหนึ่งสูงกว่าเหนือกว่าคนอื่นเป็นผู้ที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติและประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้าเสมอแต่พระเยซูประณามคนเหล่านั้นว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดถือและปฏิบัติแต่เปลือกนอกเพื่อจะอวดคนอื่นแต่ข้างในไม่มีธรรมบัญญัติของพระเจ้าเลยทำเพื่อจะอวดคนอื่นแค่นั้นเองขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องรักเราไม่ได้ทำเพื่อจะอวดคนอื่นแต่เราทำเพื่อจะยกย่องพระนามของพระเจ้าเอเมนเราไม่ได้มาโบสถ์มานมัสการพระเจ้าเพื่อจะให้คนอื่นรู้ว่าเราคนแต่เรามาเพื่อจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้ายกย่องพระนามของพระเจ้าฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะฮะเราไม่มีฟอร์มนะตอนแรกผมบอกว่าเออนะคนที่ได้รับการไถ่แล้วน่าจะเป็นคนบริสุทธิ์นะพอบริสุทธิ์มันจะใส่ชุดขาวมานมัสการพระเจ้ามานั่งนมัสการพระเจ้าพูดที่ทรงไถ่แล้วใส่ชุดขาวก็สวยดีนะผมว่าเนาะเห็นไหมถ้าใส่ชุดขาวเหมือนกันหมดก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกันว่าวันนี้คนนี้ใส่ดีนะใส่ดีนี้ถ้าดีเหมือนกันหมดเลยเช่น
เอ๊ะดีไหมฮะฮะตั้งแต่ที่หน้าเป็นต้นไปนะครับสมาชิกคิดจักคองจันจะใส่สีขาวกันหมดเป็นชีฮะชีของพระเยซูแต่พระเยซูกำลังบอกกับพวกฟาริสีบอกว่าคนเหล่านั้น ถือธรรมยัติแต่เปลือกนอกชอบอวดคนอื่นแต่ข้างในไม่มีธรรมยัติของพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าให้เรามีธรรมยัติของพระเจ้าอยู่ในใจมีพระองค์ประทับอยู่ในใจแล้วมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าเอเมนผมก็คิดถึงเพลงหนึ่งขอพระเยซูทรงโปรดฟื้นฟูชีวิตฉันใช่ไหมพระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉันฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิมพระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉันฟื้นหัวใจฉันให้ชื่นบานแล้วเลยนะในชีวิตของฉันยังคงล้มเหลวทุกวันต้องการพระองค์เข้ามาเปลี่ยนฉันทุกเช้าปรารถนาจะเดินในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ขอเมตตาสัมผัสหัวใจทุกวันพี่น้องทุกท่านบอกกับพระองค์เรายังไม่ดีพร้อมเรายังต้องการพระองค์ที่จะฟื้นทุกวันผมเชื่อว่าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและพระองค์จะสร้างพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของเราที่จะพบพระองค์ทุกวันเมื่อเราถ่อมใจแสวงหาพระเจ้านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านทุกวันเมื่อเราถ่อมใจแสวงหาพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าอาเมนครับประการที่สองคนที่มีความสุขข้อที่สี่บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมอ่านแล้วงงโศกเศร้าแล้วมีความสุขตรงไหนฮะโอ้โหแต่ละวันของเราไหมครับทุกวันพอตกกลับบ้านเนี่ยฮะทุกวันแต่ละวันกลับบ้านด้วยความทุกข์นะครับแบกภาระน่ะแต่พระเยซูบอกว่าบุคคลที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขหมายความว่าอย่างไรฮะโศกเศร้าในที่นี่หมายถึงคนที่ทำความผิดบาปหรือมีความผิดพลาดไปแล้วรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้กระทำอยากเริ่มต้นใหม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ยอมรับผิดพระองค์บอกผู้นั้นจะเป็นผู้ที่รับความสุขของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาว่าคนที่ทำผิดแล้วสำนึกผิดสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงยกโทษให้ในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ใครท่องได้ไหมฮะหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพความผิดบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นและเมื่อเราทำผิดเราก็หาพระเจ้ายอมรับความผิดและสารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะทรงชำระพระเจ้าจะยกโทษชำระหรือยกโทษเป็นเหมือนอะไรฮะเหมือนที่ผมเคยทำให้ดูกับเอากระดานมาเขียนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไว้บอร์ดเขียนเสร็จแล้วก็ลบพระเจ้าลืมเมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะลืมความบาปนั้นทั้งหมดจะไม่จดจำอีกเมื่อเราลบกระดานแล้วนะฮะยังมีอยู่ไหมไม่มีเช่นเดียวกันพระเจ้าเมื่อเราสารภาพบาปของพระเจ้าพระเจ้าลบออกไปและถือว่าเราไม่มีบาปเพราะพระเจ้านะไอ้ไวท์บอร์ดปากกาเคมีสีดำนั้นไปที่ไหนฮะอยู่ที่แปลงพระเยซูรับความบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์
ดังนั้นเราจึงเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะพระเยซูรับแทนเราในสดุดีบทที่32ข้อที่2บอกว่าบุคคลซึ่งพระเจ้ามิได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาซึ่งแตกต่างกับคนที่ทำความผิดยังยิ้มระรื่นหรือไม่ยอมรับผิดโยนความผิดให้กับผู้อื่นจริงๆแล้วเขาไม่สามารถจะมีความสุขได้พี่น้องรักเชื่อผมสิเพราะสิ่งนั้นจะฟ้องอยู่ข้างในแม้ว่าไม่มีใครรู้แต่เจ้าตัวรู้ว่าทำอะไรพยายามจะปกปิดไว้ซึ่งความผิดบาปบางอย่างมันปิดไว้ไม่ได้เหมือนภาษิตไทยว่าไงนะช้าง
ฮะช้าง
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดโอ้โหมันจะมิดไหมเนี่ยฮะฮะเออน่าสนใจหลายครั้งเราพยายามจะปกปิดสิ่งที่เรากระทำปิดซ่อนความบาปบางอย่างเราอาจจะปกปิดได้แต่วันหนึ่งจะต้องถูกเปิดเผยพี่น้องที่รักเพราะเราไม่สามารถจะปิดซ่อนอะไรไว้จำเพาะพระพักของพระเจ้าเราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้เราจะปิดซ่อนอะไรกับพระเจ้าไม่ได้เวลานี้หลายคนคิดว่าเราสามารถจะทำอะไรก็ได้จริงเป็นคริสเตียนแล้วทำอะไรไม่ได้บ้าง
หลายคนก็จะถามเวลาไปพูดให้หมดพระเจ้าพอเป็นคริสเตียนแล้วทำอะไรไม่ได้บ้างเราไม่ได้ผ่านตรงเลยนะโอ้ได้เหรอครับนั่นก็เป็นได้ไม่เป็นไม่ยากเนาะโอ้ไม่ยากไม่ยาก
ฮะขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องที่รักหลายคนก็ดูเหมือนว่าเป็นที่เป็นได้ไม่จะไปทำไม่จะไปทำอย่างนี้ก็ไม่ดีน่าสนใจเพราะว่าเจ้าของพระเจ้าว่าเราจะบรรลุว่าเราสามารถทำอะไรทุกอย่างได้เรามีสิทธิเสรีภาพทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าเราจะทำสิ่งนั้นไหมเราสามารถทำทุกอย่างได้แต่ถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องอยู่จำพระพักของพระเจ้าเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยเราจะกล้าทำสิ่งที่ผิดไหมถ้าเรากล้าทำหมายว่าโอเคขายนั้นตกนรกไปแล้วอีกข้างจะยืนระหว่างการขอพระเจ้าทรงช่วยเลยเราพี่น้องรักอะไรทุกอย่างถ้าเราไม่แน่ใจในการดำเนินชีวิตของเราว่าทำดีหรือไม่ดีจะทำดีไม่ดีว่าสิ่งนั้นได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมพระเจ้าได้รับเกียรติไหมซึ่งหลายครั้งมันก็ไปฮะก็ขวาไปเลยบางคนก็สายไปเลยนะครับทำไม่ได้สักอย่างเลยบางคนก็อิสระเป็นคริสเตียนแล้วอิสระพระเจ้าบอกว่าให้ไทยเราเป็นอิสระทำอะไรก็ได้แต่พระเจ้ามีมาตรฐานพี่น้องจักถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องอยู่เข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าให้เราทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียดายเสียใจนะครับทำความผิดบาปวันนี้เราผิดพลาดวันนี้รู้สึกเสียใจสารภาพความผิดบาปและรับการอภัยจากพระเจ้าดีกว่าวันหนึ่งถูกเปิดเผยความจริงและจะต้องรับโทษสถานเดียววันนี้เมื่อพระเจ้าเตือนเราในสิ่งที่เราทำผิดเราต้องสารภาพกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษกับเราวันนี้แต่ละคนมีเวลาอยู่ที่เราแต่ละคนนะครับจะตัดสินใจว่าจะยอมยังปกปิดความบาปต่อไป หรือว่าสารภาพกับพระเจ้ารับการอภัยจากพระเจ้าแล้วเมื่อเรารับการอภัยจากพระเจ้าแล้วเราก็อิสระนะครับสามารถจัดชื่นชมยินดีพระเจ้าได้แต่หลายครั้งเรามีปัญหาในการดำเนินชีวิตก็คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมบางอย่างซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งนั้นจะทำได้หรือไม่ได้แต่ผมหนุนใจอย่างนี้ว่าแม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือสิ่งที่คนทั่วไปเขาทำถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ขัดกับพระวจนะของพระเจ้าเราก็สามารถทำได้แต่ถ้าเรายังสงสัยอย่าทำอย่าทำเนาะซึ่งบางอย่างก็บางครั้งเราคิดว่าทุกอย่างทำไม่ได้เลยนะครับแต่ทำด้วยความยำเกรงพระเจ้าและรู้จักพระวจนะของพระเจ้าผมเชื่อว่าเราก็จะเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็เป็นคริสเตียนไม่ยากจริงๆฮะแต่ปัญหาก็คือว่าเราก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็ทำให้เราไม่แน่ใจพอไม่แน่ใจแล้วก็ไปฮะมันก็ฟ้องก็ทำให้เราเองมีความทุกข์เกิดขึ้นนะครับเหมือนในพระธรรมยากอบบทที่4ยากอบบทที่4ข้อที่8ถึงข้อที่10บอกว่าท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์จงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้จงให้การหัวเราะกับกลายเป็นการโศกเศร้าและความปิติยินดีจะกลายเป็นความเศร้าสลดท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้นพี่น้องรักขอพระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายรับการเปลี่ยนใหม่จากพระเจ้าพระเจ้าทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าเสียใจของเราเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อชีวิตของเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าวันนี้เราปกปิดอะไรไว้หรือเปล่าแต่สารภาพกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้ารับการอภัยจากพระเจ้าดีกว่าเพราะวันหนึ่งเราก็ไม่สามารถเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมเราไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่ทุกวันที่เรานัดเคลียร์กับพระเจ้านะขอพระเจ้าเมตตาเราหลับพรุ่งนี้จะตื่นหรือไม่ตื่นก็แล้วแต่เพราะนะเคลียร์กับพระเจ้าหมดแล้วนะเคลียร์แล้วบอกกับพระเจ้าแล้วเราก็จะหลับสบายเพราะเราวางใจในพระเจ้าประการสุดท้ายความสุขเป็นของบุคคลที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกฉบับอมตะธรรมบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถ่อมสุภาพเพราะเขาจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกถ่อมสุภาพหรืออ่อนโยนหมายถึงการแสดงกิริยาวาจานอบน้อมนิ่มนวลพูดแค่พูดหวานกับพูดสุภาพต่างกันยังไงฮะแล้วบอกปากหวานจังปากหวานจังฮะต่างกันไหมปากหวานจังนี่คือพูดมีเล่ห์เสน่ห์บางอย่างนะเพื่อจะชมเพื่อจะได้บางอย่างนะแต่คนที่สุภาพอ่อนหวานคนสุภาพอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอนะคือคนที่ถ่อมใจอย่างแท้จริงแสดงความอ่อนน้อมและพอใจในสิ่งที่ตนมีในสภาพของตนที่มีอยู่ความสุภาพอ่อนน้อมหลายคนมองว่าเป็นคนอ่อนแอเพราะในสังคมเวลานี้ต้องการนะต้องการอำนาจอยากใช้ความรุนแรงอยากมีอิทธิพลเหนือคนอื่นสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมยิ่งพูดต่อหน้าคนมาชุมนุมแล้วไงครับ
ถ้าพูดหวานพูดสีข้าวก็เลยครับมัน
เราเรียนวันพุธบอกว่า
พี่น้องเคยท้อกันไหมเวลาท้อความหิวก็จะเกิดนะพี่น้องทะเลาะกันลองดูนะแบบที่เป็นด่าที่เป็นเพราะอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะข้างห้องเราไม่ต้องบอกพออยู่ที่ข้างห้องเราฟังเขาอยากจะเกิดขึ้น
กระซิบด่ากันเนี่ยลองดูสิอะไรกันว่าแหมมันคงจะอึดอัดใช่ไหมตรงข้ามกันเนาะคนที่พูดสุภาพ
อ่อนน้อม
พระธรรมสุภาษิตบอกว่าบทที่18ข้อ23บอกว่าคนมั่งคั่งตอบเสียงห้วนห้วนแต่คนยากจนใช้คำวิงวอนจริงๆพี่น้องครับในสังคมเวลานี้เป็นอย่างนั้นพี่น้องเคยขึ้นไปโรงพักไหมฮะถ้าไม่จำเป็นไม่อยากขึ้นไม่อยากขึ้นครับบางคนขึ้นไปเขตไปแล้วบางครั้งหงกลัวแล้วเพราะอะไรดูเหมือนคนเดียวนั้นเสียงดังนะคมคู่ว่าเป็นคนของประชาชนอาสามารับใช้ประชาชนแต่หลายคนกลัวที่บ้านเรานี่ว่าอำเภอใช่ไหมไปอำเภอไม่อยากขึ้นไปอำเภอเพราะอะไรมันถูกขู่ตลอดแม้แต่ทะเบียนบ้านนะเวลาขึ้นชื่อเขียนไม่ถูกนะในทะเบียนบ้าน
ก็ในใจก็เขียนไม่ได้เพราะอะไรไอ้เราก็ไม่ได้เขียนเลยในทะเบียนบ้านเขาเป็นคนเขียนแล้วมันเขียนผิดด้วย
แล้วมาด่าเราอีกทางเอ้านั่นเราผิดตรงไหนฮะผิดเพราะเป็นราษฎรธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาตอนหลังมาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะมีท่าทีไหมคนของประชาชนเพื่อรับใช้ประชาชนพูดเพราะหน่อยอยากขึ้นไหมฮะไปโรงพักไปที่เขตสวัสดีสวัสดีค่ะอยากไปไหม
รอคิวนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่นี่รอคิวก็นานอีกพูดไม่พร้อยอีกนะเอกสารมาไม่ครบไล่กลับบ้านเองอะไรนะ
อยากไปไหมไม่อยากแต่ขอพระเจ้าทรงชื่อเลยนี่บอกความสุภาพอ่อนน้อมในชีวิตของเราจริงๆแล้วพระเจ้าได้เปลี่ยนพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่แตกต่างกับคนในสังคมแตกต่างกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่หลายครั้งเรารู้สึกทนไม่ได้เพราะอะไรฮะไม่ค่อยสะใจไม่ค่อยสะใจพระเยซูบอกว่าจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบผมก็ไล่ทุกวันนกพิราบฮะผมก็กลัวโลกไข้หวัดนกไข้หวัดนกที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากกูนะเห็นหน้าตัวมากกว่าเสียงนกพิราบนะตั้งแต่ไข้หวัดนกนี่ไม่มีใครค่อยชอบนกพิราบเลยเมื่อก่อนที่สามหลวงใช่ไหม
พวกคนเอาอาหารให้มันหาจับมันนั่นนี่ไม่ได้แล้ว
แต่ไข้หวัดนกมาแต่พระเยซูกำลังให้เรามีมุมมองอย่างว่าคนที่สุภาพอ่อนโยนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไปครับไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอเป็นคนที่ทันคนฉลาดเหมือนงูแต่อ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบดังนั้นคนที่สุภาพอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกดังนั้นคนที่สุภาพอ่อนน้อมอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร สามารถจะอยู่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้เนาะแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับบางครั้งเราก็ไม่ได้ค่อยฉลาดเราก็ทำตัวเป็นคนอ่อนแอตลอดก็เลยถูกสังคมข่มเหงตลอด
แต่บางครั้งเราก็เรียกร้องสิทธิน
ะสิทธิสิทธิก็เลยขอบเขตของคนอื่นมันไปคาไปทับสิทธิของคนอื่นมันก็ไม่ได้เหมือนกัน
นั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะรับสติปัญญาจากพระเจ้าในการอยู่กับสังคมอยู่กับสังคมอย่างสงบได้ยังไงนะครับนั้นขอพระเจ้าให้เรารับการเติมและเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าอยู่ด้วยความรักของพระเจ้าเพราะในสดุดีบทที่37ข้อที่11บอกว่าแต่คนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและตัวเขาปิติยินดีในความเจริญข้อที่3จงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยเอเมนอยู่กับใครไม่มีพิษมีภัยชื่นชมยินดีพี่น้องครับแม้ว่าเพื่อนบ้านเราจะว่ากระทบกระแทกเราบ้างนะครับแต่อย่าลืมนะฮะเราก็ซื้ออะไรไปฝากเขาเพื่อเขาจะไม่ว่าก
ระทบกระแทกเราอีกแต่ถ้าเขาว่าเรา
เราก็กระทบกระแทกกับเขาไปฮะอะไรขึ้นครับมันก็เริ่มสะสมใช่ไหมวันหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบระเบิดเวลาระเบิดออกมาในสุดไม่เขาก็เราต้องไปอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใหม่
ๆรู้ว่าข้างบ้านก็ไปครับเตี้ยๆใช่ไหมครับมีช่องลมมีตัดขาด
พออยู่ไปอยู่มา
ไม่กินเส้นกันแล้วไหมครับไม่กินแล้วไม่กินนะไม่พอใจกันแล้วไหมครับเหมือนคุกเลยกำแพงรั้วบ้านช่องลมก็เอาปูนมาติดๆหมดเลยนะไม่ต้องมีลมมีเลมแล้วนะแล้วก
็กำแพงก็สูงกันไว้เลยชาตินี้มีย้ายเห็นหน้ากันเลยเอาใหม่เมื่อเขาว่าให้เราก็ซื้ออะไรไปฝากอาจารย์ถ้าเขาไม่เอาแล้วทำไงฮะ ซื้อไปฝากแล้วไม่เอาอีกนะอธิษฐานเพื่อเขาอดทนพี่น้องทุกท่านครับคำเทศนาของพระเยซูดูเหมือนจะขัดแย้งกับสังคมแต่เป็นวิธีหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตตามแบบที่พระเจ้าต้องการหากเราต้องการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เราต้องพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดูแปลกประหลาดในสังคมทำสิ่งที่ตรงกันข้ามที่สังคมเขาไม่ทำเราต้องเต็มใจเสียสละในขณะที่คนอื่นมุ่งแต่จะได้รักคนอื่นขณะที่คนอื่นกำลังเกลียดชังกันช่วยเหลือคนอื่นขณะที่คนอื่นกำลังทำการทารุณเอาเปรียบคนอื่นทำอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเราจะรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขณะเดียวกันคนอื่นๆจะจบลงด้วยการไม่มีอะไรเลยเพราะพระเจ้าบอกพระเจ้าทรงเตรียมบำเหน็จไว้สำหรับเราทั้งหลายนั้นในเช้านี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขบุคคลผู้ใด
ข้อที่4ว่าอะไรนะบุคคลผู้ใดโศกเศร้าคุณนั้นเป็นสุขเพราะข้าจะรับการปลอบโยนบุคคลผู้ใดข้อที่ห้าบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนอ่อนน้อมคุณนั้นเป็นสุขเพราะ
เขาจะอยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมเขาจะอยู่กับใครก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เขาจะรับผ่อนเอเมนครับขอพระเจ้าพระผ่อนครับ